Спеціальний ефір на радіо НВ.
Мої вітання всім, хто щойно приєднався до радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст радіо «Свобода». Найближчу годину проведу на хвилях НВ. В першій частині ми будемо говорити про судову реформу. З нами на зв'язку вже є Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції. Мої вам вітання.
Доброго дня.
Я трішки навіть засміялася, коли сказала про судову реформу, тому що от останні новини говорять про те, що Андрій Смірнов, один з радників голови Офісу Президента, який курує судову реформу, днями дав інтерв'ю якраз Радіо Свобода і сказав, що вони хочуть переосмислити необхідність Конституційного суду. Вам зрозуміло, в чому полягати може це переосмислення?
Я по службі не встиг подивитися відео-версії інтерв'ю, читав лише скорочену в тексті. Якщо я правильно розумію, мова йде про оцю групу, створену про група відбудови України, яка має розробити план цієї відбудови. І от в рамках цієї групи є підгрупа, яка стосується Конституції. І ось, власне, там є думка подумати про зміни в закон про КСУ. Тобто, мені здається, немає якоїсь глобальної проблеми. Тобто, переосмислити КСУ неможливо, треба Конституцію для цього змінювати, а для цього треба 300 голосів, яких немає. Тобто, мені здається, це просто бажання відкоригувати закон чи процедуру, якої насправді зараз не дуже є. Бо конкурс на обрання суддів КСУ передбачений Конституцією, а нормальна процедура не прописана. Тому оце розмите формулювання може бути і в плюс, і в мінус, мені важко говорити без деталей.
Але деякі формулювання в нього були цілком нерозмиті. Ну от, наприклад, він сказав: «Я наголошую на тому, що конституційна реформа, яка була проведена за часів Петра Олексійовича Порошенка, створила Конституційний суд як орган, який взагалі є недоторканим у порівнянні з будь-яким іншим. Я вважаю, що це ганебне явище, його треба згортати і так далі, і так далі». Скажіть, будь ласка, невже за часів Петра Порошенка була закладена якась, не знаю, бомба сповільненої дії, якщо ми говоримо про конституційну реформу?
Ну, судді КСУ були захищені до Порошенка, як на мене, занадто сильно. Тут розумієте, коли йдеться мова про аж такий рівень захисту і недоторканості, він має корелюватися, власне, з ефективною процедурою обрання таких людей, які гарантуватимуть їхню адекватність. Конституційний суд назвати адекватним важко, принаймні, про три останні його склади. І Тупицький, і компанія, тому гарне підтвердження, коли вони взагалі ледве не знищили західний вектор України, вбивши антикорупційну реформу. Ну і багато інших рішень, які вони, слава Богу, не встигли навіть прийняти. До чого я? Я не підтримую думку, що треба зменшити рівень захищеності судді КСУ. Але оцей рівень захисту має аплікуватися до людей, які пройшли, зрозуміло для всіх, всіми визнану конкурсну процедуру, яка призвела до обрання кращих. Тому що в чому є логіка, що коли такий рівень захисту мають люди, такі як Тупицький, і частина сьогоднішнього складу, то це більше загроза, ніж можливість.
Тупицького, до речі, оголосили в міжнародний розшук.
Ну, його важко
трохи,
буде...
Трохи запізно, чи ні?
Як на мене, трохи запізно. Не питання навіть трохи запізно. Тупицький вже минуло. Тобто його треба покарати за зроблене 100%, але він вже не може проблем створити. А ось Павло Вовк, голова ОАСКу, проблеми може створити, бо він і далі голова найвпливовішого суду першої інстанції в країні. І от мене, в чому моя проблема? Що влада багато говорить про Тупицького, який вже не може створити проблем, якось все менше говорить про Вовка, який і далі їх може створювати. Він і далі очолює ОАСК, який до сих пір не ліквідований. Той ОАСК, той Вовк, про якого не я, не ви, а секретар РНБО сказав, що той готувався легалізувати Януковича. І в мене тут якесь нерозуміння.
Добре, якщо спиратися, можливо, на якісь ОАСК, я лише скажу, що це окружний адмінсуд Києва. Скажіть, будь ласка, Якщо спиратися на якісь, можливо, вашу інформацію, може, якісь інсайди, чим зараз займається пан Вовк, УАСК, може, якісь кейси розкажете, тому що, ну, якось в публічному просторі про це мало інформації.
От ви не повірите, всім велика проблема. У нас зараз є позиція того самого Андрія Смірнова, який говорить, УАСК не працює. З іншого боку, виходить прес-служба УАСК і говорить, що вони кілька тисяч рішень прийняли за останні 3 місяці. І я не розумію, кому вірити.
Угу. Ну, а в відкритому доступі немає ніяких?
А в нас ж зараз реєстр закритий. Ми не можемо цього перевірити. Бо через військовий стан реєстр закритий. І от я маю позицію суду і позицію офісу президента. Кому мені вірити? Але я не бачу жодних законних підстав, щоб УАСК не працював. Тобто, ну, закони не змінені. Тобто, з точки зору норми права нічого не змінилося. Тобто, я не бачу жодних перепон, чому УАСК не має працювати.
Добре, якщо повертатися до Конституційного суду, от зараз, під час війни, коли вже Тупицького немає, а коли, здавалося б, в Офісу Президента все-таки більш-менш розв'язані руки і в парламент більш-менш єдний, якісь кроки робилися, щоб якось реформувати цей Конституційний суд? Щось там робиться?
Є кілька законопроєктів в парламенті, якісь гірші, якісь кращі, які на це спрямовані. Що найголовнішим є елементом реформи Конституційного суду? Нас Конституція прямо прописує, що добір суддів КСУ є конкурсним. Але закон не прописує чітко, якою є ця процедура. От, наприклад, закон про прокуратуру чітко прописує конкурс на керівника антикорупційної прокуратури. І ми бачимо, який цей процес публічний, прозорий, там все видно. Те саме з директором антикорупційного бюро. А ось щодо суддів КСУ, які, погодьтеся, більш значимі, ніж ці дві посади. Така процедура не прописана. Так от, якщо в реформі КСУ немає оцієї чітко прописаної процедури конкурсу, то це не реформа КСУ.
Угу. Ну і що заважає це все прописати зараз? І
ніщо
запустити?
Не заважає. Тобто, якщо правда у Офісу Президента, у влади є бажання поремонтувати КСУ, то перший найпростіший шлях – прописати конкурсну процедуру в законі і закон проголосувати. Це не потребує 300 голосів. Це просто потребує простої більшості.
Я лише до контексту нашої розмови додам, ви тут згадали Олексія Данілова, так от для розуміння нашим слухачам скажу, що справді в інтерв'ю українському телеканалу він сказав, що нібито екс-голова Конституційного суду Олександр Тупицький мав узяти участь в поверненні в легітимне поле, так би мовити, Януковича після захоплення Києва, наскільки я розумію.
Тільки я трошки більше розкажу. Тут Данілов помилився, бо Тупицький не може легітимізувати Януковича. Це надто складна історія. Його роль була потім відмінити всі закони, які були прийняті після 2014 року. Але легалізувати мав ОАСК. Пам'ятаєте, Янукович перед війною подав туди позов про те, що його рішення Верховної Ради про відсторонення було незаконним. І ОАСК прийняв цей позов до розгляду. Хоча, згідно закону, не мав цього робити, там було цілий ряд нормативних перепон. Але ОАСК прийняв до розгляду цей позов. І от саме оцей позов мав легалізувати Януковича. Виборів би не треба, нічого. Зайшли в Київ, ОАСК проголосував, прийняв рішення, все.
Ну, до речі, про закриття судових реєстру судових рішень, то в цьому ж таки інтерв'ю Смірнов сказав, що, можливо, через тиждень-півтора доступ до всіх реєстрів буде відкритий.
З нетерпінням чекаємо. Для нас реєстр – це один з ключових інструментів аналітики, він нам дуже потрібен.
Тепер будемо звертатися до пана Смірнова, якщо через тиждень-півтора не відкриють. Тепер таке питання. Скажіть, будь ласка, наскільки українські суди готові до роботи у воєнний час, тому що вже винесені перші вироки злочинцям, російським військовослужбовцям, які вчиняли злочини. Наскільки українські суди, українське судове законодавство готове до такої роботи?
Ну, якість судової системи України поки що не змінилася. Судова реформа, яка покликана цього привести, триває, і її перші результати буде видно, дасть Бог, на осінь. Тому чи є критерієм оцінки перші вироки військовим злочинцям руським? Не є. Ну, бо там не можна було винести інший вирок. З багатьох причин. В тому числі суспільних. Тому я би був дуже обережний в тому, щоб оцінювати судову систему в таких справах. Ну, бо коли в тебе засідані всі камери країни, і ти засуджуєш військового злочинця, країни-агресора, який вбиває громадян, ну, дуже важко не прийняти рішення, яке було прийнято.
Так.
Тому я би орієнтувався щодо оцінки судових рішень трошки в інших процесах, не таких гучних.
Ні, я щодо того, що ці ж люди потім можуть піти в суд з прав людини і так далі, і так далі, саме через те, що, можливо, якісь є пробіли в законодавстві українському.
Не бачу цієї загрози. Бачите, ми ж бачили один кейс, і будемо бачити там ще кілька найближчим часом. А мова йде про десятки тисяч кримінальних проваджень. Я великий скептик, ще раз, я наголошую, на жаль, я великий скептик щодо спроможності Генеральної прокуратури, в принципі, довести ці справи до суду, по-перше, по-друге, довести їх з достатньою доказовою базою і без процедурних порушень. Я дуже сподіваюся, що я помилюся, але поки я великий скептик.
Ну там, знаєте, там, можливо, надію вселяє те, що цим не буде займатися лише українська прокуратура, а це буде якесь таке спільне слідство з прокуратурами інших країн, слідчими.
І так, і ні. Все одно процесуальними фігурами є українські прокурори. Вони формують процесуальні документи, вони мають доступ до матеріалів справи. Дивіться, ще раз, дай Бог я помилюся, і ця війна прям кардинально змінить якість української прокуратури. А ще й органів досудового розслідування до того ж. І ДБР, і СБУ. Це буде чудо. Але в нас було багато чуд в нашій історії. Я сподіваюся, буде ще одне.
Ну, на чудо надіятися можна, звичайно, але добре, побачимо. А тепер я би вас хотіла запитати, що нам відомо про суди на окупованих територіях, я маю на увазі так звані новоокуповані, Херсонщина, Запорізька область. Що там відбувається? Можливо, вам відомі якісь кейси, коли судді добровільно починали співпрацювати з окупаційною владою? І це ж, мабуть, величезна кількість, я думаю, документів, позовів і так далі, і так далі. Може бути знищена? Тобто, наскільки це тут ви бачите якісь загрози?
Тут треба віддати належне Верховному суду, який приймав рішення про зміну територіальної підсудності майже одночасно з тим, як ми втрачали контроль над якимись територіями. Тобто, ті рішення, які граничні, які виносилися в ці останні дні перед окупацією, вони часто були дуже сумнівні, але не мають жодного сенсу, бо було змінено підсудність. Тобто те, що міг зробити Верховний суд і влада, щоб перестрахуватися, було зроблено. Чи це зупиняло неадекватних суддів? Ні, не зупиняло. Просто з цим всім доведеться розгрібатися, коли запрацюють реєстри, щоб подивитися, що було наприйнято.
А це буде відображено навіть те, що ухвалюють зараз там на окупованих територіях?
Ні, я кажу про той час, коли... коли територія вже захоплена, а судочинство ще ніби українське. Хоча вже є рішення про те, що ці суди не мають права виносити рішення. І от ці пограничні рішення, там інколи таке приймалося з нашої інформації, що на голову не налазить. Але знову ж, це все буде видно в реєстрі.
Поділіться, якісь кейси розкажіть.
Це не може бути частина зараз кримінальних проваджень. Я не маю права цього розголошувати. Дивіться, я сподіваюся, що це все повилазить. Бо все ж все одно приймали судді, які потім це все підписували. Що відбувається зараз на окупованих територіях, чесно, не знаю з цієї історії, тому що по службі немає часу це вникати, це не зовсім моє по відповідальності зараз.
Теж, знову ж таки, до контексту нашої розмови додам, от буквально щойно пише про кремлівське РІА Новості, про те, що кордон Херсонської області з підконтрольними Україні територіями закрили. Ну, кажуть, з метою безпеки. От такі новини, насправді, досить сумні. Добре, ви ж, пане Шабунін, голова Центру протидії корупції. Що в нас з корупцією зараз відбувається?
Ви прям провокуєте мене.
Корупції багато?
У нас є рішення правління про те, що ми дуже обережні в комунікаціях до моменту отримання України статусу кандидата на вступ в ЄС. Оскільки будь-яку інформацію викривляють і маніпулюють нею кремлівські пропагандисти. Так само інформацією такою про будь-які корупційні дії, інколи частіше страшно перебільшуючи і викривляючи, використовують руські лобісти в США, блокуючи нам поставки великої зброї. Тому, а зараз в нас якраз висить на волоску два дуже важливі для України рішення. Перше – це про статус кандидата на вступ, і друге – це про отримання МЛРСів, зараз прикладу українською, реактивної артилерії. Такої критично необхідної нас на фронті. І от в ці такі дуже теншні моменти ми в ЦПК вирішили бути обережними з публічною комунікацією про корупцію. При цьому, я просто хочу нагадати владі, що справедливість – це не коли переслідують окремих людей, а коли переслідують всіх, хто порушив закон.
Угу.
Доганяти Порошенка, маніпулюючи історію, обґрунтовуючи це меседжем грошей на крові, коли у вас заступник голови Офісу Президента має підозру в злочині, де він крав на будівництві житла для військових, ну, друзі, правда, ви або хрестик, або труси, щось одне з двох.
Це ви зараз про пана Олега Татарова?
Про пана Татарова, Олега Татарова, який офіційну підозру має в корупційному злочині, суть якого була в крадіжці. Він допомагав красти, згідно підозри. На житлі
давайте
для
службовців. Трішечки узагальні просто вашу відповідь. Чи правильно я зрозуміла, що якщо якісь корупційні кейси ви фіксуєте, ви зараз не надто гучно їх не комунікуєте, щоб уникнути різних маніпуляцій, тому що Україна стоїть на порозі отримання статусу кандидата в члени ЄС, і це може якось нашкодити?
Це сильно може нашкодити. Так само, як і, бачите, ключовою історією, якою маніпулюють руські лобісти проти нас граючи, і не тільки русські, до речі, про те, що ми є корумпованою країною. В нас дійсно є з цим проблеми, великі проблеми. Але зараз це виправдання того, що вони не хочуть нам дати, а не того, ну, а не привід нам це не дати. І от ми не хочемо підживлювати цей дуже маніпулятивний наратив. Проблеми реально є, ми будемо з ними боротися. Але ці проблеми не привід не дати нам те, що ми заслужили.
Я знаю, що ви там цілу кампанію розгорнули з приводу підтримки України для отримання нею кандидата в члени ЄС.
Зараз дві ключові теми, яким займається наша міжнародка, це важка зброя, наразі це конкретно реактивна артилерія, і друга історія – це статус кандидата. Чому це так важливо? Тому що як тільки ми отримуємо кандидатський статус, ми, по-перше, маємо доступ як країна до величезного пулу бюджетних грошей Євросоюзу, це величезні обсяги, які не будуть критично потрібні для відбудови. А по-друге, це створює рамку реформування країни, яку буде змушена виконувати будь-яка влада, безвідносно імен. Таким чином ми отримаємо і гроші на відбудову, і реформи такі потрібні країні.
Ну, з грошима на відбудову, я так розумію, поки що проблеми, тому що, до речі, ви можете мене зараз поправити, тому що, наскільки я розумію, Україна все-таки здебільшого сподівається на репарації і на компенсації, на конфіскації, точніше, статків російських олігархів і вже за рахунок цього відбудовувати. А це не все так швидко.
Дивіться, це дискусія зараз. Джерела фінансування відбудови будуть різні. Те, що ви говорите, одне з потенційних, але поки що, принаймні, Євросоюз не розглядається як основне джерело. Коли Єврокомісія запропонувала вже Європарламенту затвердження цьому концепцію, як гроші будуть йти в Україну. І от в тому документі основне джерело – це, власне, гроші Євросоюзу. Там передбачені і інші фінансові інституції, там МВФ, Світовий банк, інші, а також інші джерела, як, наприклад, репарації або конфісковані активи. Але поки що основний пул грошей, який нам буде доступний, який точно буде, це гроші Європейського Союзу. Безперечно, ми в ЦПК і влада, до речі, багато працює, щоб гроші, які зараз активи, вірніше, арештовані або заморожені, ті самі 300 мільярдів Центробанку російського, можна було забрати в Україну. От з цим складності. Тут ви приві 100%, тому що заморожені гроші і конфісковані – це дві великі різниці. Тому такий важливий закон, який на цьому тижні підписав президент, ми були співавторами цього закону, який дозволяє забрати активи підсанкційних росіян, які є на Україні, які є на території України. Тому що ми не можемо просити про це американців, допоки самі цього не зробили.
А в нас багато було активів росіян? Ну, 8 років війна була. Здавалося б, тут уже не мало бути і краплі їхніх активів.
Зараз кілька тисяч, так, не можу, тобто ви будете здивовані кількістю активів, які русські мали спільно з українцями на території України. Зараз, яка далі процедура? От закон вступив в силу, зараз РНБО має проголосувати, затвердити список розширений підсанкційних осіб. Після цього органи державної влади, плюс ми, плюс інші наші колеги, знайдуть активи підсанкційних осіб, після чого Міністерство юстиції з цим списком піде в антикорупційний суд, який і забере ці активи. Тобто, я думаю, в горизонті місяця про це буде дуже багато новин.
Чекатимемо ці новини. Дозвольте ще одне питання, дуже коротке, в нас трохи більше хвилини. Вчора я прочитала новини, Associated Press поки що посилається на свої джерела, обізнані нібито, говорять про те, що країни Заходу нібито розглядають питання, що можуть дозволити російським олігархам зняти з них, точніше, санкції від деяких російських олігархах в обмін на те, що вони долучаться до відбудови, розбудови України. Я вчора говорила на цю тему з Михайлом Подоляком, головою Офісу Президента. Він сказав, що Україна це не підтримає, і тому що вони й так будуть відбудовувати Україну, мовляв, і без цих домовленостей. А що ви думаєте, чи можливі взагалі такі закулісні домовленості?
Я скажу чесно, я більше боюсь по такій домовленості нашої влади, ніж західної. Я скажу вам відверто.
Ясно.
Бо я вину вашого, що є ніби два пули активів росіян, які ми маємо конфіскувати. Перший – це пули державних компаній Росії або їхніх дочок, які мали активи в Україні. Такі теж є, ви будете здивовані. Або активи безпосередньо політиків російських, які в тому числі голосували за агресію проти України. Тут все просто, тут не можна відпетляти. Але значно більший пул активів – це активи, сховані через мережу офшорних компаній, які належать російським олігархам. Знайти такі компанії важче, але ми знайдемо. І от я боюся, що з конфіскацією оцих компаній і активів цих компаній буде складніше. Бо тут з'являється поле для маніпуляцій. Когось внесли в список РНБО, когось не внесли. Чиїсь активи знайшли, чи їх не знайшли. По чиїхось пішли в суд, а по чиїхось забули. От мені здається, ось тут вузьке місце, а не з американською владою.
Дякую вам дуже за розмову. Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції, був на хвилях НВ. Далі в нас новини.
Спеціальний ефір на радіо НВ.